Уважаемые братья и сестры, в Евангелии на Матей, 9 глава, читаем в 35 стих. Тогава Иисус обикаляше всички градове и села и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството и изцеляваше всякаква болест, всякаква немощ. Кой е най-нежният приятел на децата и възрастните? Исус Христос. За нас, тук в тази църква, нещата са ясни. Хората в света, може би, се колебаят, търсят, но по времето, когато е живял Христос, всичко е било открито. Най-добрият приятел на грешниците. Защо така лесно Христос се е сприятелявал с хората? Как мислите? Защо? Кое е основното, което му е помагало да преодолява така до голяма степен предразсъдъците? Кое? Любовта. Благодаря, сестра. Любовта. Исус се сприятелява лесно, защото обича хората. Затова общува открито с бирници и грешници, затова проявява разбиране, милост, състрадание. За него всеки е важен. И бедните, и богатите, апостолите и фарисеите. Всяка една душа е ценна за него. Опитва се да достигне всеки и прави всичко възможно, за да го насърчи в вярата, в правдата, в истината. За повечето от нас вярата в Исус Христос действа чудесно. Задоволява духовните ни потребности и нужди. Затова сме и останали тук в църквата. Но, за съжаление, при някой не е така. И твърде често тези хора излизат от църквата. Защо? Защо се получава в крайна сметка човек да дойде при Исус тук в църквата и един ден да си излезе разочарован? Или пък защо има хора, които каним, но не идват на църква или не желаят да се кръстят? Лично на мен ми е трудно да разбера хората, които не оценяват адвентната вест във времето, в което ние живеем. За мен това означава, че те не разбират християнската вяра. А възможно ли е точно ние да сме отговорни за това, че те не разбират? Преди да виниме църквата или пастора, брата или сестрата, децата или приятелите. Да, понякога виним децата за тяхната слаба връзка с Христос. Преди да ги виним за тяхното непостоянство, нека тази вечер погледнем малко по-отблизо на себе си. Един поглед навътре в нас. Римляни, 14 глава, 13 стих. Затова нека вече да не съдим един друг, казва апостол Павел на своите брати и сестри в Рим, църквата в Рим. Нека да не съдим, но по-добре да разсъждаваме така. Никой да не поставя пред брата си спънка или съблазън. Това е заглавието на нашата проповед тази вечер. Спънки и съблазни. Апостол Павел, вярвам, такава е волята и на Исус Христос, изрично умолява, предупреждава, заостря вниманието на църквата и на вярващите, не само по негово време и до ден днешен. Вие как разбирате стиха? Как го тълкуваме ние този стих? Какво ще рече това? Да не поставяме спънки и съблазни. Какво означава това? Да не даваме лош пример, нали? Да не е със своето поведение да подтикваме хората към грях или да ограбиме вярата им в Исуса Христа. Или тази мъничка вяра, която има в душата им, да не я убием със своето отношение или поведение. Да не съблазним, ще рече, да не се усъмни човек в правотата, в истината на Евангелието, в силата то да преобразява човек. Възможно ли обаче при някой от нас да са налице погрешни представи за вярата, поради които души около нас се препъват в своята християнска опитност? Дали понякога самите ние не подвеждаме новите в църквата, младите във вярата, да вярват в идеи, които са нереални, да очакват от християнството неща, които то не обещава. Може би несъзнателно, в обикновени, случайни разговори за вярата, или пък в поученията и съветите, които даваме, ние внушаваме представи, които един ден причиняват падението на нашите приятели. Едва ли не самите ние полагаме спънки за препъване пред тях. Възможно ли? Ами за църквата в Рим е било възможно. И аз мисля, че това е не по-малко в сила за нас. Как могат да бъдат поставени спънки и съблазни по пътя на вярващите около нас? Имам предвид новите, младите във вярата. Тези, които са отскоро или са още крехки, болезнено чувствителни и раними. Кога и как ние можем да положим камъни за препъване в техния верски път? Бог наказва с болести и смърт грешните. Самият аз в началото на своята вяра това така го разбирах и така го проповядвах на хората. Базирайки се на 1 Коринтияни 11 глава 28-30. Предстои ни Господна вечеря, Църква Запад на 17, и по този повод ето един добър стих за размисъл. 1 Коринтияни 11 от 28-30. Но да изпитва човек себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който не яде и пие без да разпознава Господното тяло, той яде и пие осъждане за себе си. Поради тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста са и починали. Притеснявах се, когато прочетах за първи път този стих с вяра в Словото. Притесних се. Или Сатана е виновен за страданията ни, или за неуспеха на нашето евангелизаторско дело. Аз вина нямам. Първо Солунци, втората глава, 18 стих. Защото поискахме да дойдем при вас, поне аз, Павел, един, два пъти, но Сатана ни попречи. И така казвам аз, виж, опитах, братко, сестро, но Сатана ми попречи. Съжалявам, аз съм до тук. Второ. Когато се молиш и си послушен, приятелю, Господ ще те изцели. И човекът живее с очаквания, които, уви, не се оправдават. Защо Бог не премахне желанието ми към цигарите? Пита друг брат, който иска да ги откаже и се бори. Месец, два, три, година, втора. Да, Бог дава сила за победа, но не винаги е лесно. Не бива да се отказва от борбата, нали? Старешината на църква Асеновград, година и половина човека се е борило. Година и половина отивам в природата там, в горичката над Асеновград. Падам на колене в природата и се моля, Боже, освободи ме. Не мога. Година и половина. Ревностен за вярата. Битка жестока е била. Сподели ми горичко. Мисли, че няма лошо друго. Споделя и аз. Трето. Когато повярваш, живота ти ще потръгне, ще се оправят отношенията ти с домашните, бизнесът ти ще просперира. Или, виж, тази работа не е за християнин. Ако искаш да си благословен, трябва да я смениш. И човек остава без работа. Ами не си се кръстил, момче, затова Бог не ти помага да си намериш работа. Момчето се кръсти, но пак не си намери работа. И се съблазни в Бога. Защото не е имало кой да му обясни, че Бог само дава шанс на момчето да учи или да работи. Без да му гарантира непременно работа. Ако то знаеше това предварително, може би щеше да овладее неуспеха и нямаше да ощети християнската си опитност. Четвърто. Бъди твърд, не се огъвай, така ще спечелиш близките си. И поредица от подобни съвети при които объркваме хората, а после се чудиме, че нещата при тях се влушават и някои хора стигат до развод или така късат взаимоотношенията със своите деца, че цял живот след това, до края на дните си, те не могат да ги възстановят. Е, да, ние имаме оправдание. Веднага цитираме Матей 10 глава, 34 до 37. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва и неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който обича баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който обича син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Отдъхва си брата или сестрата, който в момента има проблем със своите домашни и казва, писано е, до тук. Те да му мислят. Исус го е казал. Никой не говори за компромиси с вярата, нали? Но да бъдем гъвкави за това, което не е принцип. Аз не ям месо. И домашните ми няма да ядат месо. Споделя една сестра своя насилствен подход към съпруг и съпруга, към деца, родители. След време децата чакат само да мине там определена възраст, когато се прибава, прибягат и се нахвърлят наистина настървено върху месото. Намери си вярваща жена и ще имаш благословено семейство. И сватосваме, смело. Сватосваме, млади и стари, първи, втори брак. Чакай малко, нали си от църквата, адвентисти, всичко ще бъде наред. Даде ми, ако не са подходящи един за друг, кое да не е подходящо? Характерите ни са за небето, къде отиваш? Да, но година-две трябва да се опознаят. А плюс това предбрачни консултации. Почнаха да го правят и в света вече. Елементарна просвета се иска. Куцани етика на взаимоотношения от най-високо до най-малко ниво. Защо разводите зачестяват и при нас, както в света? Ще кажете, преди е било по-добре. Това е мое мнение, но аз мисля, че не е така. И преди нещата не са били винаги наред, но поради хорски срам, страх от изключване, много хора стискат зъби и упъват хомота. Говоря за хора с 30 годишен брак, значи тия хора са се кръстили като вярващи преди 30 години. А пък налагаше се да давам семейни консултации. Търпи! И да те бият с думи или с тишина, ще търпиш и ще мълчиш. Шесто. Като повярваш, Бог ще премахне лошите ти чувства и ще те направи чист отвътре. Е да, при новорождението човек с боен нрав преживява щастлива опитност. Но няколко месеца по-късно, след подигравки на работа, провокации в църквата, един ден не издържа и излива буквално напрежението си. Къде най-често става това? Къде? У дома. Върху жената и децата. А след това все по-рядко идва на църква. Постепенно изтива и отпада от вярата. Смазан от чувство за вина, отчаян от себе си. Познавате ли тези хора? Аз се запознах с тях тук в София. Е, знам и за други, по други места. Как им помагате, вие? Какво правите в случая с тях? Приятелю, има неща, които християните правят и не правят. И приятелят го приема като чиста монета. Но не минава много време и се обезкуражава, когато види дякон, старейшината или пастора да допускат грешки. Добре, ние, съветниците на този млад във вярата човек, обяснихме ли, че това са цели, към които християните се стремят? Обяснихме ли на новите, че и те ще правят грешки и ще виждат грешки в околните? Но с тях, с тези грешки ще се справяме не като обвиняваме и осъждаме, не като напуснем църквата или се борим срещу църквата, а като прощаваме, като се молим и като моят живот служи за пример. Вместо да казвам, показвам. И в казарната етика. Първо ми казват, после ми показват, после ми наказват. Оставете наказанието за един друг. Когато живеем живот на служене и насърчение, един живот, който е готов да даде кредит на доверие на човека отсреща, по примера на Исус Христос, мисля, че няма да сгрешим. Хайде сега да погледнем навътре в себе си. Какво е нашето отношение към младите? Младите във вярата, пък и младите на възраст. Критикуваме ли? А пред тях критикуваме ли други? Пред тях, пред тези мънички във вярата, които са у дома или може би тук на улицата. Критикуваме ли другите християни? Изказваме ли публично разочарованието си от някои от водачите в църквата? Това не само ще обесърчи новите, но ще им покаже, че щом църквата не е съвършена, тя не е добра. В нея няма любов, а лицемерие. Ако се отнасяме с децата си по същия начин, ще ги изгониме в света, когато пораснат. Гониме ги. Защото на тях им е дошло до тук от несъответствие между изисквания спрямо тях и реалност. Разминаване между идеално и реално. Правим ли разлика самите ние, които сме от дълги години тук в църквата и сме много компетентни по въпросите на спасението? Правим ли разлика ние самите между идеално и реално? Елън Уайт прави разлика между идеално и реално. И хубаво е, ако и ние сме наясно. Защото реалността на човешката ситуация понякога променя идеала, който ние имаме за тази ситуация. Променя го. Не е била волята Божия 40 години да се въртят в пустиня. Не е искал Господ. Евреи. Но това не беше идеалният му план. Изобщо всичко това, което става. Имаме една идеална посока от страна Бога. Виждаме човешката история къде върви. И тук е резултантната на историята, всъщност от намесата на Бога, за да може някакси да компенсира тези загуби, поради грешките, които ние правим. Ако пък останат в църквата тези наши дечица, най-често, това е моето наблюдение, ако те останат възпитани в един дом, дом иначе на желязни принципи и безкомпромисен, най-много и те да развият безкомпромисност към слабостите на другите. И един добър фарисейски дух. Спънки, спънки, спънки и съблазни. Кой ги поставя? Стена. Удобно е да се оправдаем с него, обаче мисля, че тук имаме дял и ние. И така подготвяме падането. Как? Първо, като обещаваме неща, които Бог не предлага по този опростен начин. Второ, като живеем с някои фалшиви представи, които несъмнено предаваме и на другите. Фалшиви представи поради недобро тълкуване на Библията и на духа на пророчеството. Добре е да сме идеалисти, но нека бъдем и реалисти. Не всички израстваме еднакво бързо. Някои са по-мъдни и бавни. Тежки при възприемането и усвояването на библейските учения. Да не ги насилваме, а с търпение да ги насърчиме по пътя, който са поели. А кой е този път, който са го поели? Тесен и трънлив. Исус казва, с кръщението, с което аз се кръстих, и вие ще се кръстите. Добре, кое е решението на такъв род проблеми? Кое е решението? Не като живеем с илюзии, а като подготвим себе си и хората, с които работим. Да, като ги подготвим за ударите на живота, защото после отрезвяването от живота ще бъде жестоко. И е възможно някой наистина отново да излязат от църквата. Как да действаме? Как? Евангелието на Йоан, 2 глава, от 23 до 25. И когато беше в Ерусалим по време на празника Пасха, мнозина повярваха в неговото име, като виждаха знаменията, които вършиш. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци. И защото той нямаше нужда никой да му свидетелства за човека, понеже сам знаеше какво има у човека. Какво има у човека? Ние хората, дето имаме Святия Дух. Е, имаме пълнотата, но имаме малко. И добре, какво има в човека отсреща? Преди да го посочим с пръст или да му сложим кръста или хикса, знаем ли какво има от човека отсреща? Наясно ли сме с подбудите му, с мотивите на този човек? Ни че Сатана не е наясно с тия подбуди. Да, той може да ги слуша, но дали ще се реализират? Гадая. Единствено Бог може да ги чете. Кои сме ние тогава да съдиме човека отсреща? Имаме ли усет? Познаваме ли самия човек? Познаваме ли неговите проблеми? Неговите нужди? Познаваме ли го като психология? Разпознаваме ли къде има искреност, къде не? Йоан 1.47. Исус, като видя Натанаил да идва към него, каза за него: ето истински израелтяни, но когато няма лукавство. Веднага го разпозна. Към кого насочваме усилията си най-много? Помислете в живота, на кого отделяте най-много време в живота? На кого? На бедниците, на децата, на болните, да, немощните, на инвалидите, на слабите. Нали? Те са обект на специално внимание, снисходителност от наша страна и загриженост. Как е при нас? На кого отделяме най-много внимание? Тук, в църквата. На кого? Аз предпочитам да отделя внимание на моите приятели. На тези, с които съм в единомислие. Да. А какво да правим за бебетата във вярата? Какво да правим за самотните свити в някой ъгъл? Какво да правим за духовно болните, слабите, духовно сакатите? Какво да правим за тях? Исус познаваше всички човечи. Ако поне на йота разпознаваме хората, ще знаем на кого можем да се доверим, с кого как да работим, каква духовна храна да поднесем, ще знаем, що има у човека. Ако познаваме проблемите, ще знаем какво лекарство, какво лечение да приложим. Тоест, кои съвети от Библията и духа на пророчеството са най-подходящи за този случай, а не да работиме по шаблон, така както с нас са работили. Защо трябва и ние да мъчим хората от среща? Говоря неща реално. Много хора измъчили. И мене ме мъчиха, ама и аз мъчи. Така ги измъчих, че не искат да ме погледнат години по-късно. Добре, а когато объркаме лечението, нали, погрешна диагноза давам. Какво става в медицината? Погрешна диагноза и объркано лечение. Понякога как свърша това? Как завърша? Летален изход. Исус знаеше, що има от човека. Стигаме ли до насъщните нужди на хората? Не е възможно, ако ние не познаваме хората. Ако аз не познавам човек, как да знам за нуждите? И тогава ще си говоря по принцип. Когато посещаваме душите, които са в църквата, младите, старите, болните, внимаваме ли какво говорим? И това, което искаме да кажем, дали има почва там? Исус казва, Йоан 16:12 мисля, има много неща да ви кажа, но не може да ги понесете сега. Вижда докъде, колко почва има отсреща в човека. Първо, второ, подходящо ли е мястото? Бил съм свидетел как си и смеса си изяснявали в пълен автобус. Бях в малкото събрание, една сестра от голямото събрание. Луд скандал. Пътуваме за Лоза преди 15-16 години. Беше. Всички разбраха за малкото събрание и за голямото събрание, колко са ревностни за вярата и колко са далеч от вярата и от Христос. Всички разбраха. И тук в София са ме засичали с подобни такива диалози на висок тон, публично в автобус. Това не е въпрос на престиж. Да говориш по начин, по който говореше една жена в Деяния 15 глава, която беше обладана от дух, само че не Божие. Това са Божии човеци. Те ви проповядват пътя за спасение. Само че ги скандализира с думите си. Да, думите са истина, но скандализират истината. Това също е прием на врага. Сами може да си предположите как изглеждаме в очите на светските, дали сме нормални и разумни хора или фанатици. Зато и нека внимаваме да не натрапваме вярата си. Да, аз го обичам и детето си обичам. Да не задушаваме с любовта и грижата си, та дори и детето да е. Да се съобразяваме с домашните. Къде ходим, кога ходим, кой каним у дома, кога го каним. Или проблема липсва, защото никой не каним. Нали? Никой не каним и няма. Няма човек, казва, няма проблем. А кой предпочита да не го безпокоят излишно? Кой предпочита самотата? Ако ние не успеем да разпознаем хората, понякога така можем да объркаме. тези хора да забравят за нас. Или ако си спомнят, то да бъде с буцан гърлото. За да знам, що има от човека, приятели, човека отсреща, нужно е искреност, безспорно, деликатност, дискретност, откровенност, но преди всичко приятелство. Тогава хората ще споделят. Преди да си отвори някой сърцето отсреща, ти, братко и сестра, трябва да заслужиш той да си отвори сърцето отсреща. Исус не отваряше сърцата на сила. Та сила и за църквата, и за семейството. А когато отворят сърцата си, да не бързаме да осъждаме и да критикуваме това, което ще намерим вътре. Как мога да реша до голяма степен тези проблеми? Филипяни, първата глава, от 9 до 11 стих. И затова се моля, каза Павел, докато е в затвора, се моли, любовта ви да бъде все повече и повече, изобилно просветена и проницателна във всичко, за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос. Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, за слава и хвала на Бога. Ето какво е нужно. За да знам какво има от човека отсреща и да отговоря адекватно на това, от което той има нужда. Любовта ни трябва да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна. Просвета и проницателност. Кулури, сена дума, Святия Дух. Приятелство е необходимо, плюс още по-голямо приятелство и доверие в Бога. Един Бог, на когото да благодарим за бедите, които идват като последствия, защото бедите, които преживяваме, са едно от най-добрите средства да открием кои от нашите представи са фалшиви и защо са фалшиви. Понякога уви срещна се с хора, които буквално главата си са счупили и пак не могат да го разберат, че представите им са фалшиви. Да, бедите ни карат да размишляваме и дай Боже да израстваме в разрешаването на проблемите с помощта на Христа. В края искам да вметна още нещо важно. В Избрани вести том 2 прочетох за една история на 22 декември 1893, т.е. това е почти около повече от 110-112 години, по повод на едно писмо от ръководящ служител Батъл Крик, Дуелън Уайт, че в отговор на неното увещание да се напусне Батъл Крик, защото безспорно е добре да се отиде на село, да се отиде по-далеч и от покварата на градовете, и от замърсяемостта, която е там. И ред други добри основания. Винаги за предпочитане е града. Извинете, селото. Така е. И в резултат на едното увещание, между 100 и 200 души от нашите хора се готвили да напуснат града, колкото е възможно по-скоро. Прочетете си Избрани вести. Том 2, статия 45. Ще ви разкажа, когато прочетох тази статия преди 17 години. Внимавайте, пише в следващата, да не ви подведа само в номерът на статията, 47 мисля, че е 46 и 47 са. Главите там в тома. И така, едно казва, 46-та глава, внимавайте да не действате прибързано, когато изпълнявате съвета да се преместите от Батъл Крик. Не правете нищо без да потърсите мъдрост от Бога, който обещал да даде на нея, от нея мъдростта, щедро, на всички молещи го без да укорява. Смутена съм, казва Божията вестителка, когато виждам, че дори сред нашите учители има може би такива, на които липсва равновесие и здрав разум. Разнасящите веста на милост за този свят, на които нашите имат доверие, ще бъдат търсени за съвет. Голяма предпазливост трябва да се проявява от всички, които нямат истински опит в практическия живот. Отварям скоба. Рядко ни търсят за съвет. В годините съм забелязал. Все по-рядко. Особено хората, които не е много прилична думата оплескали, ама отсекъде затъват, много рядко търсят съвет. Имам предвид от учителите, от служителите. Как да стане? Добре, бе, аз не съм авторитет. Трима, четирима, петима хора. Ще говорим един ден, само че ни трябва 3 часа, за да говорим върху съветници. Ще говорим върху тази тема. Голяма предпазливост трябва да се проявява от всички, които нямат истински опит в практическия живот. А рискуват, отварям скоба, нямат истински опит в практическия живот, а рискуват да дават съвети, без да държат сметка за последиците от изпълнението им. Последиците. Някои хора бързат да дават необмислени съвети, само и само да се напусне батълкрик. Въпреки, че нямат ясно и определено разбиране какво духовно предимство ще имат за себе си или за другите, ако направят тези стъпки. Отправям апел към църквата в батълкрик. Да действа според Божиите съвети. Нужно е да се преместите. Мнозина от батълкрик. Но е нужно да имате добре премислени планове за това. Какво ще правите, когато излезете оттам? Не действайте прибързано, без да сте наясно с всичко, което ви предстои. Видях, че опасно съпътства всяка нова фаза на духовен опит в църквата. Защото някои слушат нещата с прекалено ревностен дух. Скоба. Предпочитам половината статии да ви прочита, за да не ви вадя от контекста. Брати и сестри, знаете ли какво означава един искрен човек с ревностен дух, който е приел Исуса Христа, ама е така с цяло сърце? Знаете ли какво означава един такива съвет? Ще ви кажа какво означава. Продажба на жилище. Понеже тези съвети тук от духа на пророчеството, съветниците ги дават и с знаменията на времето. А имайте напреди, че просто така слабо ни е паметта, и аз си пазя вестници от 91-а година. Ще ви изведа знамения на времето, дето ако не ги знаете, ще кажете Господ иде. Не, че Господ не иде. В комбинация с избрани вести, там втори и други, прекрасни свидетелства. Почертавам прекрасни. Аз съм възпитавал децата си с адвентен дом. Първите книги за възпитание и изобщо за духовен живот и практика са били духа на пророчеството, диета и храна, адвентен дом, свидетелството, съкровище към свидетелството, втори. Трябва да ви донеса да видите какво копия съм си извадил очите да поправям буквички и с молитва да предугадя каква е думата там, защото съм го снимал от едно психостилно издание, което трябва да си и врачка да може да разбереш какво пише там. И после като сравнявам, нямаше грешки. С искрено сърце всичко съм приемал и сега го приемам. И тогава го приех. Напускай работа, напускай всичко, стягай куфарите и заминавай горе близо в планината, защото Господ иде. Знаменията на времето го казват. Църквата е в упадък и това не коя да е църква, а малкото събрание остатъка от малкото стадо, които мислят, че са 25 карата, но се оказа, че златото е потъмняло и там. Всичко това, върху което те опрекват голямото събрание, кризата 1914-20 година, едно към едно, в миниатюр го има и там, когато влязохме в кухнята след 3 години вяра и опитности. Отивай, момче, и внимавай, защото Господ иде. Да опазиш дома си, близките си, изпратих им за нова година по едно. Ето и да скоро статията от Матей 24 глава, в писма, като новогодишна честитка на всички мои роднини, близки приятели. И чакаме Господа да дойде. Между прочим, не беше лесно. 3 месеца обикаляме селата да търсим къща. 3 месеца. Накрая стигнахме на 60-70 км от Враца. Сумер, който знае, това е вече Монтанска област. Поне викам да съм близо до Враца, нали? Там пише близо до града. Какъв град, брат? Няма. Слагат се пречки, пречки, пречки. Аз цитирам. Първо Солунци 2.18. Сатана слага пречки. Сатана ти няма да ми ръководи живот. Господ ще ми ръководи живот. И накрая в такъв дом отидохме, в такова едно село, където като се качвате горе, задръскано е, то пише Павлоче, задръскано е, долу пише Палермо. Там отиваме. Няма значение. Това е дом. Двуфамилна къща. Да изтегля родителите си, да живеем вътре на 3 етажа. За да се изпълнят писанията. Къде работиш, братко? На Божията нива работя. Обяснявах им на всички. Питат ме някои колеги от Химерман, от Гаврил Генов, където съм работил. Къде живее там? Къде работи сега? На Божията нива работа. Тигат ремене хората, гледат, чудят се какво става. Защо? Защото брата стяга куфарите за небето. Така ги стегна, че ако Бог не беше ме стегнал, не знам докъде щяхме да стигнем. Единият брат скоро постижно си отиде. тиче болезнено чувствителен съм, когато слушам подобни вести. Защото аз не ги слушах по интернет. Не, не. Нямаше тогава това нещо. Аз четях Библията. Духа на пророчеството има добри съветници. И искрена душа спрямо Бога и Неговото водителство. Пълно доверие. При Бога грешки няма. И аз съм убеден, че няма грешки. Това, което преживях като опитност, благодаря на лягане на ставане на Бога за мен. Защото знам пък и на колко души тази опитност е помогнала, които са разумни. Които не са, един ден Бог ще ги разуми. Дано да не е прекалено късно. И така, какво стигнахме до ревностните души? С ревностен дух. Видях, че опасно съпътства всяка нова фаза на духовен опит в църквата, защото някои слушат нещата с прекалено ревностен дух. Макар някои учители да са силни и способни в получаването на библейски доктрини, може да са хора с недостатъчен практически опит в живота, за да могат да дават точни, верни, сигурни съвети на объркани умове. Как да разпознаваш един ум дали е объркан? Дали е ревностен? Дали има в него почва за екстремизъм? Знаете ли какво прави екстремизма през всичките тези години, от времето на Христос и преди Христос до ден днеш? Маса души е повлекал и погубвал. Ревностни, искрени и чисто сърдечни. Те не биха могли да си представят тези съветници, да представят смущаващата ситуация, в която непременно изпада всяко семейство, променящо местоживеенето си. Затова нека всички бъдат внимателни в това, което казват, ако не познава добре Божията мисъл и намерения по някой въпрос. Нека никога не говорят на посоки или по предположение. Ако не знаят нещо определено, нека кажат необходимото и да оставят хора, за да разчитат изцяло на Бога. Нека нищо не се върши хаотично, за да няма загуби и жертване на собственост поради пламени, импулсивни речи, които подбуждат ентусиазъм чужд на Божията воля. На улицата ще да останат. Поради ентусиазъм чужд на Божията воля и пламенни речи. Буквално на улицата. Буквално на улицата. Времето не ни позволява. Друг път ще си споделим още. Както казва Павел, трябва да стигнем до някои откровения, защото иначе преживяването после е много по-болезнено. Нека победата, която е много важна да бъде спечелена, да не се окаже поражение поради липса на балансирани и разумни планове и здрави принципи. Човешки амбиции ще се борят за върховенство и може да направят неща, които не носят Божия подпис. Видяхте ли какво става? Дали носи Божия подпис проповедта, която чух тази вечер? А онази, която слушам по интернет? Дали носи Божия подпис? Само за това, че тя допада на моята визия за бъдещето? Сигурни ли са? Къде е Божия подпис при излизането от големите градове? Понеже Господ иде. Но вече се коментира за 2012, че нещата са много наскоре. И тук вече няма 6-5, казват хората. Да, но свидетелства Том 5 и също има яснота по въпрос. Кога се напускат големите градове? Свидетелства Том 5. Не е далече времето, когато както първите християни, така и ние ще бъдем принудени да търсим убежище в уединени и самотни места. Както обсадата на Ерусалим от римските войски без знак за бягство на юдейските християни, скоба. Нямам право, който и да съм, да тълкувам даден пасаж от Библията и духа на пророчеството, по начин, който излиза от мисълта, разбирането и волята на писателя. Това се нарича ейсегетика, не екзегетика. Ейсегетика. Влизам вътре със своята идея в Библията, в духа на пророчеството, правя на компилация от цитати, излизам си отдъхнал и забивам в трети глухи коловоз. Както обсадата на Ерусалим от римските войски без знак за бягство на юдейските християни, така също и взимането на властта и налагането на нацията ни на декрета за папската събота, скоба, поправката, която трябва да бъде направена в Конституцията. И един неделен закон, който трябва да бъде наложен в Съединените американски щати, защото ако ние гледаме къде има демокрация и къде няма, вяра е България. Това е моето виждане. Това е днес. Особено преди години. Извяра си е чиста България. Като зверско, хищническо, нетолерантно, елементарно човешко отношение няма към инако вярващите. Да не говорим изобщо за вярващите пригодения, а сякаш като някой извън източно православие. Това е вяра. Ако трябва да дадем неделята, в Бавария още преди 10-15 години имаше неделни закони. Европа, да. Много по-крути мерки има в това отношение, отколкото демократична Америка. По същото време, там се осъжда държавата за това, че някой, имаме такова дело, ако някой се интересува, ще му каже къде да го прочете, как държавата съди едно предприятие за това, че един адвентист е бил уволнен заради съботата. Държавата ги съди и те му плащат на този човек и така нататък. И ако ви се един съди държавата, и това е залегнато като прецедент, въз основа на който се решават подобни случаи. Това не означава, че звяра 13 глава от 1 до 10 и от 11 до 16 не са щатите и папата двата звяра. Вписвайте се в контекста на времето, приятели, защото с този дух, ако живеехме по времето на Елена Вайт, ще мине едно поколение, минава, второ минава, трето, какво? Ще станем всички планинари, туристи? Какво правим? Значи трябва да мислим. Защото едно от условията да разбирам правилно Библията и духа на пророчеството е здрав разум, здрав разум. Я да прочетем Избрани вести, том първи. Обсъждайки свидетелствата, нищо не трябва да се игнорира или отхвърля, но трябва да се отчитат времето и мястото. Например, повечето християни не събуват обувките си, когато влизат в църква. Защо не си събуваме обувките? Бог заповяда ли на Моисей, където това място е свято, събува и обувките? Тук не е ли свято място? Повечето християни в Япония го правят. Само че там и в училище си събуват обувките. Свидетелствата са дадени от Бога, но всички трябва да внимават да не би да ги прилагат за ситуации съвсем различни от онези, които Елън Уайт ги е дал. Връщам се на цитат. Както обсадата на Ерусалим от римските войски без знак за бягство на юдейските християни, така също взимането на властта, налагането на нацията ни на декрета за папската събота, ще бъдат предупреждения за нас. Това ще бъде времето, когато ще трябва да напуснем големите градове. Това ще бъде времето. Знаете ли, аз така споделям, на времето имах един, Яков казва, от един извор на пече сладка и горчива вода, и солен, нали, сладка и солен. Или един източник е от Бога, или не от Бога. Мислете по този въпрос. Говоря тогава, когато той е източник ни авторитет и само дето не сме паднали ничком пред него. Това ще бъде времето, когато ще напуснем големите градове и по-малките селища, отивайки в усамотени домове сред тихите планински местности. В заключение. Матей, 18 глава. И там 6 стих. Който съблазни от тези малките, които вярват в мен, за него би било по-добре да си окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини. Съблазън. Да се усъмни човека в своята опитност. Да направиш така, че той да се усъмни в Евангелието, в силата на Евангелието, в достоверността на Словото, в достоверността на духа на пророчеството. Това е съблазън, брат Исус, която ти внасяш душата на този човек. Защото ти утре може да ти светне, обаче ако този човек да ще е жив до този момент. Споделих ли за този брат, който ми беше повече от брат? Той не е жив. Сериозни могат да бъдат последиците от всякото подчинение на съвети на Елън Уайт, без да се използва здрав разум. По нейно време е била запитана, това е някъде около 1893-та, от един мисионер в Южния Пасифик, който загубил най-големият си син от Малайя, защото отказал да му даде хинин, заради нейният съвет за хинина и другите лекарства. Щях и да се греша, запитал човекът. Ако бях дал на сина си хинин, като знаех, че няма друг начин да спра Малайята, и когато изгледите бяха, че той ще умре без него. В отговор Елън Уайт е казала, не. От нас се очаква да правим най-доброто, което можем. Избрани вести там втори. Само вечността може да разкрие доклада за вредите, нанесени от онези, които без гъвкавост и здрав разум, без да отчитат времето и мястото, са цитирали Елън Уайт или Библията в техните логически крайности, в духовната област, и така в края на краищата са отблъсквали хората и са ги отклонявали от Бога. Когато се представяли това всъщност, четем в Избрани вести, том 3, те са представили своят екстремизъм. Бог да ни благослови, да ни пази от внушенията на злата сила, от влиянието и от обкръжението и защото за нея не е проблем. Така да ни подведе, чрез виждане бялото черно и черното бяло. Кое може да им помогне? Духът на Христос. Една личност, като обичаше палачите си и се молеше за тях. Ние палачи нямаме на този етап, но Бог да ни даде любов. Тази любов, която имаше Исус към враговете си. Амин.